Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate nastavak razgovora sa Milošem Jovanovićem.
Kada servirate hranu, tanjir mora da peva, da vam se osmehuje, da prvo nahranite oči i dušu, pa tek onda ostala čula. Da se, to kažeš, oko stolova, gostiju, recimo biznismena, treba da pleše i da se smenjuju nekoliko jela u manjim porcijama. Koliko filozofije, zaista. Mi nemamo pojma kad sedimo šta se sve oko nas dešava i kakva je procena nas kao gostiju i šta bi trebalo da se oko nas radi.
Pa kod mog kuvanja najbitnija mi je termička obrada, to mi je pod broj jedan, i ukus. Ali nekako ta prezentacija jela, ja gledam, Marina, da mi taj svaki tanjer bude kao umetnička slika, kao ikona, nešto slično. Čovjek kad krene da jede, da nahrani oči, dušu, pa onda na kraju stomak. I nekako sebe da, što bi ja rekao, s jedne strane može i da vaspitava, a i s jedne strane može i sebe, ako je nekako krenuo nekom brzopletom, putanjom, ili ako je u nekom problemu, može tako nekako i sebe da smiri i da nauči sebe da ne brza, da može taj obrok da pojede sa strane. Jer u zadnje i ovo posljednje vreme gledam ljudi, to sve nešto, okrećem se u kolima, idu, jedu, gutaju, nadimaju se, otiču i tako dalje. Tako da taj obrok sedi 10-15 minuta, prekrsti se ako hoćeš, ako ne, ispoštuj to, pojedi i idi dalje svojim putem, radi, bori se i guraj.
On nema recepte, on ne čita recepte, kaže tvoja sestra. Kako to?
Pa početak je bio, naravno da, ali posle je to neka moja modifikacija i kako krenem, tako u glavi, što ja kažem, neki moji patuljci koji mi šapuću, ili ovaj anđe ovde, dodaj ovo, dodaj ono, i opustim se i ruke same krenu i samo mi se pravi kao slikar kad pravi neku sliku, tako ja u kuhinji i u svom kuvarstvu i u svom kuvanju izbacujem takva dela. I trudim se stvarno tanjir da, naravno, tu ima i zavisi sve od raspoloženja, ali uvek gledam nekako kad uđem u kuhinju svakoga da zagrlim, jer to mi je nekako prenos te ljudske energije kroz zagrlje i to sam i učio dosta jako bitan, jer svi smo mi, naravno, živi ljudi, problemi, kuća, posao, ali ja nekako sa svojim kuvarima, kad dođeš na posao, ajde da se zagranimo, prenesemo jedan drugom energiju, da vidimo ako ima neki problem, odmah da ga rešimo, jedan kratak briefing od 5 minuta sa celom mojom ekipom i naravno, znači, bez ikake sujete i primitivizma, dogovaramo se sve i naravno ja dozvoljavam, kad je veliki posao i kad je baš onako veliko izbacivanje tanjira iz kuhinje, desi se, na primjer, večera da izbacimo da nahranim po 200, 300, 400 ljudi, dozvoljavam sve što je normalno, u granicama normale, samo da nema nekih sukoba, da nema svađe, psovke i neke velike galame. Ja sam taj koji vodim kolo i bukvalno sam dirigent u kuhinji koji maše sa svojim mašicama. Tu su moji tanjiri i ja dalje vodim, što kažem, bitku sa konobarima, gostima, poslodavcima i rešavam to kako treba.
Sve govorimo o muškom rodu, ima li kuvarica i da li je tačno da su muškarci bolje kuvari od žena?
Pa generalno jesu, jer tu nemam šta da puno nešto polemišem. Ima naravno koleginica koji su genijalci, ali 90% su muškarci šefovi kuhinja i imao sam čak i situacija gde sam radio sa ženama i onda, na primjer, posle 150. izbačenog tanjira za večeru ili za ručak, koji treba da bude i fino skuvan i fino i serviran i da to bude kako treba i gost da bude zadovoljan i njemu sve to da dođe toplo fino, dešavalo se da su ljude žene kuvari, pada u fras, krene da vrišti, čupa se za kosu, zaplače. Pa ja ovoliko nisam Milošu, svome mužu u životu skuvala koliko sam ove večeri. Eto, to što, vratit ću se malo na početak intervjua, kuvarstvo, da, prevelika ljubav, ali i velika snaga treba za taj posao. Tako da su većinom muškarci 90% šefovi kuhinja, poslastičari, poslastičarke, žene lakše, imaju svoj odeljak, niko ih ne dira. Ovamo muškarci neka vode bitku i neka se bore.
Ali kako je to kad se u kući sopstvenoj, kad živi kuvar profesionalni, da. Je li on kuva ili kuva supruga?
Pa supruga kuva, kuvam i ja, 70-30 za suprugu, ali nekako stanem nekih minut, posmatram, i moram da uletim i ja za 10 minuta pomognem dosta i nekako raspodelim stvari. Znam da uleti neki put i sujeta, ja kao nemoj mi se meša, izađem iz kuhinje, ali ja sam tu baš od pomoći jer kraći put, bolji put i na kraju sve da ispadne lepo, ukusno, preukusno, sočno, da ne bude suvoparno i da se osjeti da si ti nešto radio sa tima. Što ja kažem i nekim svojim drugarima, prijateljima, kolegama, nemoj ni da kuvaš ako nemaš volje i ako nemaš zdrave energije za tim.
Ja mislim da mnogi kažu blago njoj. Blago Dragani, tvojoj supruzi, da, koja je inače advokat i koja je također bila prisutna ovih dana kada smo snimali te neke priloge, pa da je čujemo.
Često se desi da mi kažu jao blago tebi, muž ti je kuvar. Jeste to sreća, s tim što, ne znam, ja to posmatram kao njegovu profesiju i negde ne očekujem da on to radi kod kuće, mislim da mu je toga preko glave, ali volim te trenutke kad zajedno kuvamo, mada sam ja često pomoćno osoblje koje tu obavlja seckanje i tako dalje, ali u stvari mi to radimo negde onako zabave radi, pustimo muziku, onda Mila tu nešto dodaje, on modifikuje neko moje jelo koje dobije neku čar, mislim, kao da baci neku čaroliju. I onda doda neki začin i sve to izgleda mnogo bolje. On je prvenstveno smiren, veruje u sebe, vlada situacijom, nikad ne, i kada su napete situacije, kada je puno gostiju, on nekako, mislim da ta njegova smiranost u stvari mu mnogo pomogne da sve to prođe kako treba i da ljudi koji su oko njega vide da on drži sve pod kontrolom i negde nemaju prostora da i oni budu u panici.
Ali tu smirenost verovatno daje i dom.
Kako ne, mislim, on kaže da je njegov dom u stvari mirna luka, on jedva čeka da dođe kući, da se pozdravi sa nama, imamo jednu kucu koja nam je isto radost i onda zajedno to vreme koje provedemo pričamo o tome kako je ko proveo dan i ja mislim da je to u stvari prava reč je u stvari mirna luka, gde dođeš posle napornog dana i budeš voljen, saslušan, kako god, ne znam, dobro se osjećaš.
Pominjao si malo čas ta tradicionalna naša jela. Yes. Koja su to srpska tradicionalna jela i šta je to zapravo stvarno naše? Jer kad kažemo musaka, mi sve mislimo da je to naše, to je grčko, tako? Da. Kad kažemo pasulj, ja se sećam u Španiji, favada takođe prave odličan pasulj. Šta je to pravo srpsko tradicionalno jelo?
Pravo srpsko tradicionalno jelo, nažalost, još nije brendirano i dosta je došlo iz Turske, iz Grčke i za vreme ratova ostalo je nešto kod nas. Onako, rekao bi, dosta smo i ukrali i modifikovali na naš način. Za nas može da se odmah kaže Srbija rakija, Srbija kajmak i pomenuo bi svog kolegu Miću koji je patentirao Karađorđevu šniclu. Eto,
ko je to Mića?
Mića Stojanić, naš isto vitez kulinarstva. Ja sam imao priliku 2000, 18. da postanem vitez Skadarlije kao kuvar. Evo, mogu da krenem od oručka, neka cicvara popara, to su neka jela, onda su neki mislili na neke paprikaše, gulaša, ali to već i ovamo je Mađarska, tako da ja se trudim i kroz ova sva takmičenja i kroz sve te svetske kupove nekako da Srbiju iznesemo na jedan svetski nivo i bukvalno sam se i zarekao i dao sam obećanje i sebi i Bogu i svoje porodici i kolegama da ću se boriti za srpsku kuhinju dok sam živ, da izađe na jedan svetski nivo. Vraćam se, evo je pre 11 godina, svetski kup u Istanbulu, gde je Srbija donela 33 zlatne medalje, 17 bronzanih, 8 srebrnih i uzeli smo 2 Grand Prix-a. 48 zemalja iz Evrope i sveta je bilo na takmičenju, preko puta boks, gde sam se ja takmičio, Južna Koreja, Amerika, Velika Britanija, i nekako dok sam sve to i kuvao i servirao i dobili medalje i takmičio, ukapirao sam da srpska, na primer, šljiva, čudo može da se napravi od srpske šljive, od paprike, od par nekih, evo, koza nam je fenomenalna životinja, tele fenomenalno, sa druge strane imamo tu i reku, tako da tu može da se napravi dobar spoj i tek da krenemo i da brendiramo i da se borimo za sebe. I naravno, što ja kažem kao neki mentor i kapitan kad idemo na ta takmičenja, ajde da se borimo za svoju zemlju, ajde da pokažemo svoju autohotnu sortu, ajde da odbranimo to. Što bi mi na takmičenjima spremali neke losose i gambore kad to nije naše? Hajde ljudima da prezentujemo mangulicu. Da...
Ili ćevap u čaši onoj maloj za rakiju, tako kako ti to
da,
radiš?
A da, to je bio moj servis jedan dan u Skadarliji dok sam radio u restoranu Mali Vrabac. Veliki pozdrav i za njih, tamo sam 7 godina bio šef kuhinje i nekako sam Skadarliju. Došao sam tačno na vreme u Skadarliju kad je Skadarlija malo i pala, bila i ugostiteljski i osetila se ta nekako i energija što kažu ljudi. Skoro sam bio, u koroni smo se rastali, skoro sam bio, sedeo sam sa bivšim poslodavcem i meni je srce bilo prepuno, nekako preko 50 ljudi mi se javilo za pola sata, zagrlilo me, poljubilo me, legendo je se vraćaš. Samim dolaskom u Skadarliju sam teo da kažem da sam nekako dao reper i digao sam ugostiteljstvo samim tim, jer tad kad sam radio, postao sam i vitez Skadarlije, pa onda 2019. ili 18. restoran Mali Vrabac, najbolji restoran nacionalne kuhinje u Srbiji, pa onda za taj deo grada i ja kao najbolji viner šef, tako da lepo.
Nisi rekao za taj ćevap. Kako
si došao na ideju? Da, krenuo sam od ćevapa, da, onda ja s teme na temu. Jednostavno, obožavam našu nacionalnu kuhinju, volim sve, ali ako već radim taj ćevap, ja gledam da bude najbolji, najbolji ukus, da bude čak bolji od sarajevskog, pozdrav za Sarajevo, i kad ga serviram, evo, na primjer, moj tanjir je boja da mu bude, neka bude i beo, da bude čist, ali zamislite na tanjiru 10 šotova rakijica za rakiju.
Čaše.
Čašica. Da. U svaku čašicu ide ćevap, ide malo vlašca, malo ljubičastog luka, malo kajmaka, onda od pek papira zgužvanog neki domaći krompir, što ja kažem u gaćama, to je onaj krompir u foliji, pa kad se napuni kajmakom i uradi se jedan sos od ajvara, može se uradi neka mešavina luka, može se uradi neka emulzija, na primer od urnebesa, i to je sve na tanjiru, svetski nivo, mislim.
Jel to može da se naruči?
Pa može, da, ljudi
da
kad
znamo
naruče...
Da, ovaj, moji kolega sad, i ja naručimo, da. Kad na montaži obično da. Nam se jedu ćevapi, znači to su...
Pa sad mene znate, pa možete da jedete šta poželite.
A ono Miloš predjelo šefa kuhinje, yes. I to je nešto specifično vezano baš za tebe, yes. Šta to podrazumeva?
Jeste, to je bila dobrodošlica i većinom to su ljudi jeli pretežno, kao i predjelom, neki čak su i nastavili kao glavno jer su bili oduševljeni. To je jedno parče fete koju sam ja marinirao u maslinovom ulju, posle sam tanko ide tikvica, onda ide naša seoski domaći špek, to se umota i bukvalno se na grilu samo pecne po 10 sekundi, napravi se podloga, da li neki karpaćo od neke cvekle ili krastavca ili mešavina nekih zelenih salata sa nekim sušenim paradajzom kao podloga, to je prvi segment, onda u bermet vino ostavim preko noći, stavim suve šljive u bermet vino, povadim košpicu.
Priznaj gde si to naučio.
Umjesto košpica sam ovaj...
E to u Hilandaru?
Da, pa nisam naučio tamo, ali dosta sam pročitao knjiga i jelovnika i kako je car Dušan jeo i kako je svita pre i dok je bio Sveti Sava i Sveti Simeon, šta su jeli, to me jako interesovalo.
I šta su oni jeli?
Evo, oni su u to vreme jeli razne sarmice od vinovog lišća, oni su čak u to vreme jeli ove šljive koje sam ja posle preneo, punili su ih kozin sirom, orasima i tako dalje. Raznorazna mesa, čuftice, te termičke obrade su meni bile fascinantne, jer je to po nekoliko dana i onda posle ne može niko da mi kaže da tu nije učestvovao ovaj, i Bog i Božija volja i da su ljudi se hranili kako treba i da su prolazili tu priču nekako kroz sve to i u to vreme nije bilo proizvoda kao sad. Ali šta su ljudi radili od, na primjer, kukuruznog brašna, od šljive, od par nekih mesa, to je meni fascinantno i dan danas. I kako su se hranili i kakve su građevine pravili. I ja znam uvek kad dođem na Svetu Goru, ja sam u čudu u to vreme kako je to zidano, kako je to pravljeno. I,
to je... I kako onda, kad sve to smo imali i imamo, da nijedan restoran nemate Michelinove zvezdice u Srbiji, a u Hrvatskoj recimo ima?
Pa ja sam dao intervju jedan, pa se pola kolega je naljutilo na mene, jer tamo sam bio, putovao sam dosta, imao sam priliku i da radim i sarađujem sa Michelin star kuvarima. Mi sad imamo preporuku u Srbiji, ali ja mislim da je tu potreban ulazak u Evropsku uniju i jednostavno to je to, prosto rečeno. Hrvatska je u Evropskoj uniji, oni imaju restorane Michelin star, mi sad imamo Michelinov vodič i to je to. Ali nekako opet sam borac i ja kao, eto sad sam i predao tron predsjednik asocijacije šefova kuvara Srbije, 5 godina asocijacija se digla, imali smo pare u kasi za ta putovanja, jer nekako više bi volao i ovim putem, eto, pozdravljam sve, pošto sam nahranio svih javnih ličnosti, političara i tako dalje, da se malo i stavi akcenat na srpsku kuhinju, ugostiteljstvo i kuvarstvo i malo i da nam pomognu, što da ne, kad putujemo negde, da se finansira neki put od države Srbije i tako dalje. Jer pravimo velike uspehe, a to s jedne strane što ja kažem mojim kuvarima, šta vam je ljudi, pa ajmo mi jednog dana da se popnemo na terasu kao košarkaši, kao futbaleri, kao rukometaši i tako dalje, kao naš Nole, šampion i jedna velika ličnost i tako.
Šta tebe fascinira kod Gordona Ramsaya? Jer kažeš da je to tvoj omiljeni svetski kuvar.
Pa generalno mi jeste omiljeni i učen sam od malena da nemam idole, ali nekako kroz posao moraš da imaš nekog. Sviđa mi se njegova energija i nekako je s jedne strane, kako bi rekao, i bezobrazan, ali kulturno bezobrazan, zna šta hoće.
Upotrebljava psovke.
Da, upotrebljava psovke, ali to je većinom za snimanje te paklene kuhinje. S druge strane, čovjek je porodičan i
petoro dece
i gajite porodične vrednosti. S jedne strane, i imao sam priliku, balkanski kup je bio, evo sad malo iz teme na temu, Gordon Ramsay, da, njegov sušef Cezar Bartolini je bio, mi smo bili domaćini, pa sam upoznao i njega i čak imam i 2 recepta za jedan sufle koji ja i dan danas nosim sa sobom. Tad mi je bila i čast velika, kad smo u Turskoj ulazili, evo vraćam me sad sećanje, ulazim u onu veliku halu Tujap, ka nama ide grčka reprezentacija i na čelu je bio monah Epifanije, koji se neverovatno snalazio u kuhinji. Ja kad sam pitao, vidi čovječe monah, pa da, kaže, on ti je na Svetoj Gori, bukvalno genijalac, vino, hrana, riba, posna hrana. Nije prošlo, ja sam dobio od njega ikonicu, sećam se Svetog Pajsija, blagoslov, ma nije prošlo ni godinu dana, on, Božija volja, čovjek dolazi u Srbiju, radimo zajedno i pomažemo oko master klasa na temu hobotnica i dimljenje ribe. Maslinovo ulje i šta sve može čovjek da uradi sa maslinovim uljem i ribu. Maslinovo ulje od detoksa, prženja, pečenja, završavanja jela i ribe, termičke obrade, što je najbitnije. Jer ljudi misle, meni je najveći izazov spremati ribu, jer tu moraš da pogodiš baš termičku obradu kako treba, ne smiješ ni da je previše ispečeš, ni da je presušiš, da bi imala onako srž i da bi ostala sočna.
I to mi je asocijacija za one gene, tvoj deda Miloš, tako?
Jeste,
i baka
moj deda
Mila.
Miloš, tako je.
I oni su imali tavernu, jel? U,
pa da, to je
Herceg Novom.
Da, Đenović i pored Herceg Novog, jedna taverna, kafana, deda Miloš, po kome sam i dobio ime i moj ponos i baba je Milosava, ćerki sam dao ime Mila. Ne, šta da kažem, to je, sad kad treba pomenuti toliko emocije mi naviru da ne znam odakle da krenem, ali porodicu s mamine strane baš obožavam, deda Miloš je jedan genijalac koji je pravio najbolje maslinovo ulje, koji je pravio sir na jedan specijalan način, pa ispod slame, pa u gazi, pa u krpi, pa u maslinovom ulju, najbolje pršute, najbolje vina i po meni najbolja lozova rakija. I generalno ja sam i na tome i odrastao. Ja kao mali, sećam se, deda me pomiluje, spakuje mi sendvič sa pršutom, domaćim hlebom i pomidore, paradajz iz bašte i seče, ja bukvalno do bazena, jer sam ja ceo život i timski igrač, a kad sam bio mlađi, 12 godina iza sebe imam, trenirao sam vaterpolo i nekako sam taj život sebi namestio tako lepo da sam leti bio dole na moru, a zimi u Beogradu.
Pošto a mi je tvoja tata, mama, tvoja tata, kaži, završi.
Tata moj dragi Branko, jedna sila od čoveka, znam da me sad pozdravlja gore sa neba i skoro si upokojio. Za život je bio i veliki gospodin, i domaćin, i bojem, i odrastao je na Dorćolu i mama znam kad je došla iz Herceg Novog i kad su se upoznali, uvijek je bila i fascinirana i imao je neki odnos neverovatan i prema ljudima i jednostavno mu je to bilo usađeno. Njegov život u Dorćolu kao i Megdanska terasa, mama moja koja je genije, koje ovog puta baš onako pominjem bukvalno dnevno po pet puta, mama koja je došla do ovih Đenovića u Beograd da završi pravni fakultet, upoznali su se, napravili su mene i
I Milicu
naravno.
Ali da ne zaboravimo jednu priču, to mi je Milica pomenula, pa da je kažemo da je mama zapravo kao devojčica upoznala velike pisce.
Da kažem, tako je, mama je imala priliku, tu sam sačekao vas da vi to kažete i ti kažeš Marina. Mama mi se družila i Ivo Andrić je naš veliki Nobelovac, bukvalno obožavao majku i Ivo i njegova supruga i mama imala prilike da i se druži i to je bilo dugogodišnje druženje, baš nešto prelepo, eto, dovoljno je to reći samo.
Da, sestra je pomenula i Ivana Lalića i Zuku Žumhura, svi su oni dolazili u Herceg Novi, naravno vi to samo možete da znate iz priča, neke posvete, neka pisma mala, kratka su se negde zagubila, bilo bi divno da ih jednog dana pronađete, to je zaista baš onako dragocenost velika. Svaki kuvar ima neku svoju tajnu, imaš li je ti?
Tajnu?
Kuvarsku,
pa što ja kažem, samo ljubav, to je moja tajna. Samo ljubav i zdrava energija i to je pobeda. Bez ljubavi i bez te zdrave energije u kuhinji teško. Kuvar može da prođe i jednostavno samo treba da se opusti, preda i svaki tanjir koji radi, da ga radi energično i od srca i tu nema greške.
A kako ni od čega napraviš nešto?
Da, tu je,
ona, to je neka čarolija.
Tu sam ljudima zanimljiv. I jedno vreme su me zvali čistač, jer ja u posljednje vreme slabo izlazim. Nije da sam prepotentan, nego jednostavno za duplo manje novca napravim mnogo lepšu i veću feštu u stanu ili u kući, gde god da sam, kod mene, kod druga i drugarice, prijatelja i naše druženje priča o hrani, o vinu i mislim šta ćeš lepše. Ja spremam, tako da možemo to jednom i da ispraktikujemo.
I to je kako bih voljela. Da li su Srbi narod rakije ili narod vina?
Pa i rakije i vina i zaboravili smo pivo. Srbi su veliki obožavaoci alkohola, ali s druge strane opet treba biti umeren da se ne pređe u alkoholizam i ja sebe hvatam u tim nekim baš momentima. Evo, na primjer, sad sam na, bukvalno bez šećera, bez alkohola i bez glutena i imam periode tako u godinu dana, pratim i onda postove i jednostavno se tako održavam. Jer ja kad bi, kolika su iskušenja Marina predavnom, meni je posao takav da sam okružen rakijem, viskijem, pivom i kako bi to bilo kad bi ja to svaki dan, na to ne bi ličilo ni na šta.
A kad smo bili na splavu Bahus, gde si sada šef kuhinje,
da.
Prelepo je tamo zaista,
da.
Sa tvoje kolege tamo su rekle da, ali ne samo što je šef kuhinje sjajan kuvar, nego je i dobar poznavalac vina.
Da, pa ja sam kao kroz svoj dugogodišnji rad voleo da završim i bukvalno kad sam ušao u tu vatru i sa 21 godinu kad sam postao najmlađi šef kuhinje grada Beograda, vidio sam da je to nekako previše za mene, jer pravi šef po meni tek sazri sa 30, 33, kad vidi nešto jedno 10 godina u kuhinji, ali meni se to jednostavno tako desilo. I onda sam imao par momenata gde sam se crveneo, nisam znao da uradim neka jela i onda jednostavno priča sa samim sobom. E, Miloš, šef kuhinje, znači treba da bude vrhunski mesar, vrhunski pekar, da zna totalnu termičku obradu. I ako hoćeš da budeš šef kuhinje, ti moraš i da si trener i psiholog i tu neki put i mama i tata. Tako da, eto.
I uspevaš u svemu tome.
Ali... Uspevam, da. Taj spoj sa vinima mi je kroz raznorazna takmičenja, tako da sam završio taj kurs za sommelijera i jako mi je drago kad me pozovu gosti, jer jedno vreme uspeh moj su ljudi po Beogradu pričali kako sam ja, na primjer, taj kuvar koji spremi to jelo i izađe odmah, bukvalno posle 5 minuta i traži najoštrije kritike. Jer ja jednostavno takav sam, energičan sam, volim to, volim odmah povratnu informaciju od gosta, ne volim da mi konobar kaže. Neki put konobar ume i da slaže, a s druge strane ne dođe prava povratna informacija.
Šta to znači, da ti odlaziš do gosta i razgovaraš sa gostom?
Da, da, razgovaram. Jednostavno svoja svečana uniforma, pedantan sam, što ne bi izašao i podelio to. To je super, jer je odmah se pravi dobra energija i gosti vide ko im sprema i na šta taj kuvar i liči na kraju. Tako da sve to ima smisla i samim tim se i diže rejting restorana i pravi se dobar posao. Jer gosti kad vide kuvara koji je mlađi, koji je pedantan, koji je energičan, koji izbacuje svoje tanjire kako treba, to je dobra reklama za restoran.
To je sve jako zanimljivo. Kako kad, recimo, ja sam bila prisutna, veliki, ogroman sto je bio postavljen, dolazili su neki Indijci i sad, šta se onda dešava? Da li je to specijalni jelovnik ili je to jelovnik koji je inače tamo ustanovljen, da li to po tipu gostiju vi zapravo pravite u toku dana jelovnik, odnosno
da,
ti?
Da, sećam se toga, da, taj dan sam imao i Indijce i Slovence i neke ambasadore i javne ličnosti u dogovoru, da li su to neki set meni ili pratimo, na primjer, ti Indijcu ne možeš sad da daješ neke stvari i pratim njihove želje i ja im ispunjavam želje, jednostavno tako.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bio je Miloš Jovanović, po zanimanju kuvar. Prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболи панцири, наиболи защита.
Имамо добрые контакты.